inqilob boshlig'idan gul lavzlar.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim yaradan yatlamoq bilan salom aytyarsin inqilob boshlig'idan gul lavzlar atli gaplashig'ing mahravon dinglaychilarni. Semnalar bu sanki inqilob boshlig'idan gullabizlar atli gaplashibdi. Biz islomiy inqilobning beyik yo'l boshchisining o'nimi o'ndirmakda g'idunt etmegin. Eyalan o'rin bu mertebesinden aydan gurrunglarına işaret etmekçi.
ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانستیم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم. یک مثالش تولید علم، یک مثالش صنعت و فناوری است. در اینا ما تحریم بودیم، اما الان هم تحریم هستیم. در مورد علم دانش‌های پیشرفته و روز الان هم درهای مراکز علمی مهم بروز دنیا به روی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی بسته است، اما در عین حال ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم. چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟ ما که در این سرصحنه ها و عرصه های گوناگون این همه موفقیت به دست آوردیم، در اقتصاد هم اگر عزممون رو جزم کنیم، دست به دست هم بدیم، می توانیم اقتصاد رو شکوفا کنیم، چشممون به دست دشمن نباشه که کی این تحریم رو بر می داره، کی فلان نقطه رو موافقت می کنه. به درک نگاه کنیم ببینیم خودمون چه کار میتوانیم بکنیم.
Qadirli dinleyiciler, Beyik İnqilab başlığı Ayetullah Lozma Xamenei Hedretleri İslami İnqilabın ikinci adım adlı beyannamasını durumlu iqtisadiyyatın ruvaşlığını nıxtayarlar. Ol hedretlerin aytmaqlarına gora her siyasi düzgünün ve her iyiliğin inqilabın öz hareketi üçün bir yol görkezmesi olmalı ve iştançılık velen adım etmeli, uşaylılık velen bar olan bevotlardan geçmeliler. Qadirli hemralar, Beyik İnqilab başlığı İnqilabın ikinci adımının beyannamasını qonşu olan 16 yurda işaret edip, onları İranın önümlerinin ulu bazarını evurmek ulu bir pursuttur deyip nıxtayarlar. Ol hezretleri önümlere gidiwunt etmek İran iqtisadyna aýdyň gelejekler buşlap biler diýip inanýarlar. Sebäbi İran ýurdy goňşy ýurtlara öz önümlerini gidiwunt edip, iqtisady gatnaşyklary alyp barmagy ukyplydyr. Qadirli dinleyiciler, ikinci hädimin beýannamasyna gelişine görä iqtisat bir möhüm nukatdyr. Uýuşly iqtisat her bir ýurdun ýagdaýyny belli etýändir. Aslanda şol ýurdun bakna bolmagyna ýa garaşsyz bolmagyna täsirlidir. Elbet iqtisadiýat islamy köpçüligiň maksadyny ibaratlamaýar. Ýöne oň bolmadyk ýerine maksatlara ýetip hem bolýan däldir. Qadirli dinleyiciler, Aziz hemralar, İran ýurdy quru serhetden, deňiz serhetden paýlydyr we köp bazarlara öz önümlerini gidiwunt etmäge ukyby bardyr. Wagtysady ugurlarda talaş etýärler dünýäň bazarlaryna diplomasiýa arkaly özlerine ökdörek paýlar gazanmak üçin talaş etmelidirler diýip beýik inkylap başlygy öz sözlerine goşýarlar. Aziz hemralar, beýik inkylap başlygynyň aýtmaklaryna görä İran ýurdy jeopolitik taýdan aýratyrlykdan paýlydyr. We bu aýratyrlykdan durumly iqtisadiýeti ösdürmek ugrunda peýdalanyp, gidewunty artdyryp bolýandyr. Aziz dinleyiciler, hormatly hemralar, biz han gepleşigimize berilen wagt hem gutardy. Sosial örlerde nomrymyz aýdar bolsak 00989101. Adresimiz hem @turkmen_radio. Hoş alla ýaryňyz, saglykda ýaşaň.